spisovateľku Stav Murín je hosťom Slobodného vysielača. Vitaj.
Ja vítam.
Robíme rozhovor po telefóne, pri mikrofóne Erika Vincovreková. Vysielať sa bude v sobotu, takže keby sa medzi tým niečo udialo, tak aby sme nevyzneli, že sme nezachytili všetky udalosti, tak preto hovorím, že predhrávame, v sobotu sa bude vysielať tento rozhovor. Ty si spisovateľ a...
Emeritus vedecký.
Áno, to vieme, ale v tomto prípade som to chcela nadviazať do kontextu, že aj atentátnik je spisovateľ.
Není spisovateľ, no pozor, to je básnik, to je rozdiel. To je
ale oni ho už akože označujú ako jemná to duša, spisovateľská, básnická. Ja som si prečítala niekoľko jeho básni. No, je to o duševno chorom človeku, ale však veľa básnikov je takýchto. O tom som nechcela s tebou hovoriť. Ty si napísal veľmi zaujímavé, že Šimečka spúšťa farebné revolúcie. Ako si to myslel?
No nie v množnom čísle, ale v jednotnom čísle, ale myslím, že musíme začať od toho, že musíme skorigovať svoj dojem z toho, že to, čo sa tu dialo 3,5 roka v režii Matoviča, akože protivoli pani Čaputovej skutočnosti svojej podporou, tak vlastne nebol omyl, to nebol úlet. To bol celkom vedomá reakcia Brusel na to, že Robert Fico bol pre nich nebezpečný, alebo za tak ho považovali. A vtedy sa spustila vlastne prvá farebná revolúcia u nás, o ktorej veľmi známa česká novinárka Slonková napísala, že je až neuveriteľné, že zopakuje tu ten istý scenár, ako bol v Tunisu a v Egypte, teda arabská jar. Mm-hmm. A to smrťou. Smrťou, pokiaľ možno veľmi dramatickou, brutálnou a nezmyselnou v podstate, pretože hrali to samozrejme podľa scénára, to hrali na Talianov a na mafiu, ale bol to nezmysel, pretože tí nezabíjajú žiadne snúbenice, niečo takého. Čiže to bolo náschval urobené, aby tam vyvali presne podľa scénára CIA a farebnej revolúcii, že vlastne nevinná dvojica zahynula. A začali to hádzať na všetky strany. A spustila sa farebná revolúcia. Tá prebehla s tým, že teda Robert Fico to prežil a jeho vláda vlastne...
On odišiel z vlády.
On odišiel z vlády a oni boli presvedčení, a to je určite 100% bruselská stopa, že tí, čo prídu po ňom, ho vlastne navždy už odstavia. Čo sa im nepodarilo, odstavili seba, a preto nasadila Brusel výsadkára Šimečku, ktorý je školený vo farebných revolúciách, ako sa ukázalo, objavil to poslanec Luboš Blaha. Ja som sa k tej štúdii dostal, má 25 strán a je presne o tom, ako sa robia farebné revolúcie. Šimečka porovnával tam takú skupinu odpor, sa to volalo, v Srbsku, ktorá teda vlastne dosiahla zvrhnutie Miloševiča, a porovnával to s tým, so farebnou revolúciou v Gruzínsku a na Ukrajine, s tým púčom na Ukrajine roku 2014, a dospel k záveru, to tam píše v abstrakte, že vlastne, keď sa použije ten istý scenár, tak sa vlastne v rôznych krajinách dosiahne rovnaký výsledok, aký si prajeme, teda oni. A to znamená, že on sa nemôže ani omylom vyhovárať, že by nevedel, ako sa spúšťajú farebné revolúcie. Ale čo je na tom hrozné, je to, že ako keby si nevšimol, že každá farebná revolúcia musí obsahovať smrť. Každá.
Čiže to je manuál, že jednoducho musí tam...
Ten manuál spočíva v tom, že v roku 1994 americká ambasáda za účasti expertov Stanfordskej univerzity a CIA organizovala dokonca na Slovensku, hovoril som s priamým účastníkom, školenie, ako spustiť farebnú revolúciu. Musí tam byť smrť nejaká, môže to byť aj nejaká dráma, že proste môže byť dojsť nejakému niečomu...
Nejaké mladé dievča môže byť postrelené v bielej blúzičke.
Niečo proste, čo musí byť citlivé. V keď som bol v Kyrgyzstane, tak mi popisovali, že vám tam to spúšťali tak, že zastrelil pani, čo išla z nákupu so štaškami. A samozrejme to hneď hodili na niekoho a ani sa to spúšťalo. No a ten jednoduchý manuál v tom 94. im vysvetlili, že musí byť tam tá smrť a potom je nutné dostať 12% populácie do ulic. A že to v tým pádom sa to vlastne už spúšťa, už to ide samospádom. A čo je na tom naozaj zaujímavé je, že potom v Jerevane, zase Pražská civil nejaká society organizovala takéto školenie a tam už hovoril o tom, že vlastne nie sú zabrány o tom, pod akou zámienkou pošpiníte toho vybraného politického stupra. Čiže klamať je povolené.
Čiže ty musíš robiť z neho netvora, aby mal niečo chuť ho zabiť.
Musíš mu nasadiť tú tvár nepriateľa, ako sa hovorilo v roku 89. No a toto spustil Šimečka. Tá hrôza je z toho, že vlastne všetky tie demonstrácie boli postavené na lži. Zastáva sa Čurilovcov, čo je ťažká sprenevera spravodlivosti. Zastával, stvrdil o tom, že úrad špeciálneho prokurátora, že nebudú vyšetrené európske nejaké kriminálne veci, čo nikdy sa nimi nezaoberali. Vyhlásil nehodnú sprostosť, že keď sa premlčiacie lehoty dajú na úroveň susedných štátov, tak z tých susedných štátov sem budú naskáču zločinci, lebo sa potešia, že majú rovnaké premlčiacie lehoty ako doma. No proste strašné, strašné lži, ale pod týmito lžami sa mu podarilo, myslím si, že aj pre koalíciu, vládnu koalíciu prekvapujúco zohnať nejaké tisíce ľudí, ale najhoršia vec je, že tam sa naozaj cieľne radikalizovalo a to veľmi vulgárnym a agresívnym slovníkom. Čiže Šimečka prišiel ako náhrada tých skrachovancov s tým istým cieľom, ku ktorému pomáhala žltá tlač, samozrejme vieme, kto to je Smečka, to je Týždeň, Aktuality SK, Enko, denník N ako Nádor. A samozrejme pani Vašáriová, Kňažko vykrikovala, že musia byť predčasné voľby, mesiac po nich, po tom, čo skončili. Volali po povstaní. Po povstaní, to znamená, volali po občianskej vojne. Čiže oni stupňovali tú agresivitu, on išiel podľa toho manuálu. No a teraz sa tvári, akože je prekvapený, že sa naplnil ten manuál.
No preto sa ťa pýtam, či uveríš tomu, že 100 dní prímeria myslia vážne, alebo treba prezidentka, ne, ako sa ide stretnúť aj s Pellegrinim a so všetkým.
Ale nie.
To v tom manuáli nie je, že budeme sa zmierňovať. Proste cieľ zostal?
Nie, to je jednoduché. Šimečka sa proste zlákol. On sa zlákol to, čo spustil, jemu sa to vymklo z rúk. Pretože on je síce vyštudovaný v Oxforde na farebné revolúcie, ale toto nedomyslel. To určite, akože to nemohol chcieť ani v najhoršom sne. On si myslel, že spôsobí nejaký prevrat, ale
sa
bez smrti nedá vykonať v rámci farebnej revolúcie. To znamená, že on sa teraz zlakol. On teraz pochopil, že by bolo dobré sa schovať na 100 dní, aby nebol viditeľný. Pretože sa môže stať, ja to nikomu neprajem, ale že sa niekto rozhodne a povie, dobre, no tak oko za oko. A že proste...
Áno, ty si zabil nášho, my zabijeme vášho.
Ty si zabil nášho, my zabijeme vášho. To je logika, ktorá nepatrí na Slovensko. Nikdy tu nebola. To je sem dovezené. To sem dovezol Šimečka.
Ale tak aj predtým Lipšic si myslím, že začalo to Lipšicom tými vyrážaniami.
Dobre, ale oni zatvárali, oni mučili väzbou, no? oni terorizovali zatýkaním.
Ešte toto nestačilo.
To bol ani ten medzistúpeň. A ten neúspel.
Tak
Šimečka bol vyslaný z toho Bruselu, aby takzvaný pritvrdil, lenže si neuvedomil, že proste spustil niečo, čo sa mu vymklo z rúk. Čiže on podľa mňa teraz, to tomu sa hovorí, v angličtine sa to hovorí low profile, on, akože on že sa schová pod horizont viditeľnosti, aby nebol videný. Mm-hmm. Aby kým sú vysoké emócie, aby sa nezdieľoval na verejnosti, pretože môže sa stať,
že sa niekto rozhodne, po ňom,
že samozrejme. Teda akože dobre, no tak ako vy, tak aj my. Hovorím, nikomu to neprajem, ale oni spustili z Bruselu, spustili niečo, čo je, bolo importované na Slovensko a je nepriateľné. A pomáhala tomu samozrejme aj Čaputová. Čaputová by sa zachraňovala Turilovcov. Čimečka zachraňovala Turilovcov a tak ďalej. Čiže my sme svedkami toho, že zločinná skupina okolo pani Lajnovej má už strach, že naozaj dojde k zmenám v tom júni, že vo voľbách prehrajú a že budú sa musieť zodpovedať za svoje činy. No a keďže videli, že je nebezpečné prepojenie medzi Robertom Ficom a Orbánom, tak nasadili túto taktiku druhej farebnej revolúcie na Slovensku. Ale vymklo sa im to z rúk.
Dobre, Orbán, myslíš si, že práve na základe týchto informácií, čo hovoríš, povedal, že možno teraz budem nasledovať ja? Že to nepovedal len ako takú frázu?
Akože možno, akože nežartujme. Mm-hmm. Na Slovensku predsa vyšiel v Smečku, vyšiel článok a tam napísan takzvaný maďarský expert, nejaký László, tam napísal, jasne povedal, zdá sa, že Orbána už nie je možné poraziť vo voľbách.
Výborne. Takže ideme no, tak na to
chcú,
inak.
Ako chcú poraziť, no tak jak, ako inak. To je samozrejme, to je prvá vec. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá. Vždy, keď sa robí takýto útok, tak vždy sa počíta aj s takzvanou piatou kolónou. To znamená s niekým, kto je v tej ochránke, kto je v tom ochrannom kruhu, ale otvára tam zadnú bránku, aby dotyčný úspel.
Takže preto vyzerala tá celá akcia s ochránkou, o ktorej si každý expert myslí, že to bolo úplne nezvládnuté, dokonca jeden nejaký ochrankár uteká odtiaľ, kde sa strieľali.
To policaj utekal odtiaľ. To je prvá vec. Druhá vec, že však tam boli elementárne zlyhania typu napríklad, však ja som to zažil, keď som robil kultúru a literárne projekty s veľvyslancami, že určite veľvyslanci majú ochranku z tohoto úradu, ústavných činiteľov a zahraničných diplomatických zborov a existujú tzv. Preventívci, to sú tí, ktorí v civile idú dopredu aj hodinu, aj dve a kontrolujú to prostredie a tak ďalej a sú tam prítomní, až kým to neprebehne. Keby bol hustý dav, stoviek ľudí a
na to bolo viac ruka, ochrankárov.
To bola hrstka, veď tých ochrankárov bolo viac než tých dotyčných občanov. Tak dopadom, a kde bol ten preventívec, kde bol, že ženy z toho okamžite mohol vylúčiť, pretože tie do toho nezasahujú, tie sa neprejavujú takto. Tak koľko tam zostalo? 3, 4 chlapi a čo bola jeho povinnosť? Jeho povinnosť sa bolo pozerať sa na ruky.
Ano.
Pretože on musí vyťahnuť tú zbraň a keď sa pozerá na ruky, tak vidí, že ťahá zbraň a ide po ňom, ale ten tam nebol. Kde bol ten chlapec? Ako to bol na pive, alebo si odskočil, alebo
takže
čo?
Takže viacej zlyhanie tam bolo a niektoré môže byť teda sekundu konšpirujeme, niektorí mohli
byť. Ja netvrdím, že to robili úmyselne, ale tvrdím,
ale mohli.
Že 3,5 roka boli pod egidou Matoviča, Hegera, Mikulca, Lipšica. A tak proste to nasiakli do nich. On teraz ako, pozrite sa, aký, aké oni vyfešákovaní v oblečíkoch.
No.
Čo robili? Čak keď niekto vystrelí 5 krát.
Už má ležať na zemi ten, ktorý strieľa, samozrejme.
To je. Prvý výstrel, čo robia? Nič. Druhý výstrel, čo robia? Nič. Tretí výstrel, čo robia? Nič. Štvrtý výstrel, čo robia? Nič. To není možné, to není ani v ľudských silách, aby niekto nezareagoval. Zvlášť, keď on vykrikol, robil pod sem, ten na seba upozornil.
A vtedy
tak
už mali...
Tímec sa mal na ňo hneď pozerať. Alebo ten, čo bol vzadu, taký ochrankár, ten vlastne
provizácia.
On mal k nemu pristúpiť a mal sa na ňo pozerať. Čo robili tí, čo boli... Oni boli za Robertom Ficom, za ním. ochránka vždy je medzi občanmi a chránenou osobou.
No teraz medzi. To idú hodiť na to, akože to je pravidlo, ochrana musí ísť pred ním a chrániť ho, ale teraz to idú hodiť na to, že politici sú takí a že asi aj Fico bol taký, že blbosť, neposlúchali svojich ochrankárov.
To sú nezmysly. No. Samozrejme, že ochranka má prednosť. Ochranka musí trvať na tom, že musia byť dodržané určité pravidlá. Ale hlavne všimli sme ďalšiu vec. Tak premiér tejto vlády je zasiahnutý a čo robia ochrankári? Ochrankár má plné prvé, čo urobiť, ho strhnúť na zem a zalahnúť ho. To je prvá povinnosť.
Ochraniť.
A nikto sa o ňu nestaral. Nikto. On sa tam valal v krvi a oni riešili oni atentátnice, na ňoho boli 5 alebo 6 ich bol na to atentátnika. Ani jeden sa neobzrel po tom premiérovi, že je na zemi.
Možno, že mali rozdielené
uhlavy. To sú proste absolútne.
Ty si taký svetobežník, aj svetopisateľ. Ako reaguje svet na toto? Je to tak presne rozdelené, že pravicové noviny, ľavicové noviny?
Ale no tak farizejsky, samozrejme farizejsky. Keď pani Lajenová napíše, že je to ľúto, ale prosím ťa, dievčatko, neblázni. To jak jej môže byť ľúto, keď to sama chcela? Tak ako čo? Keď Čaputová roní slzy pre Boha živého, veď ona ho, toho Fica neznáša, ona ktorá celý čas vystupuje proti nenávistným prejavom, všetky nenávistné prejavy Šimečku prechádzala mlčaním a všetky nenávistné prejavy žltej tlače prechádzala mlčaním.
Áno. A ešte to podporovala.
To je nevadilo. A v deň nespravodlivo stíhaných, pozor, v deň nespravodlivo stíhaných, ona hovorí o nespravodlivo stíhaných pred 100 rokmi komunistami alebo fašistami alebo kýmkoľvek. Mm-hmm. A zabudla na celú sériu nespravodlivo stíhaných vrátane Roberta Fica, to s Berbou, Matovičovej, Pročkovej, Hegerovej a aj Odorovskej.
O čom sme vedeli, aj robili z nás blázňov. Odor, najväčší odborník, žiadne politické ambície. Nie.
Áno, a teraz idú do Europarlamentu. Ale aj nádherná je tá jeho póza. On má presne na plagáte pózu Goebbelsa. Aha. Goebbels má takú istú plagát s tou istou pózou, s tými istými rukami založenými a s tým istým pohľadom. Tak to sa prezradil.
Dobre si vybral. A som prezradil.
Čiže, aby sme to nejak zhrnuli. Fakty sú nasledovné. Šimečka nie je jediný zodpovedný. Šimečka bol ten nasadený. Šimečka bol ten v prvej línii, ale za ním stále, samozrejme, Čaputová, za ním stál celý Brusel, teda Brusel, tá smečka, tá komisionárna smečka. Za nimi, samozrejme, prví špohoši Európy, česká vláda Fialová, to je neuveriteľné.
Český prezident?
Hodinu po atentáte minister vnútra Vít Rakušan vyhlási toto. Nechci radiť mým kolegom na Slovensku, ale dôrazne žádám, aby bylo jasno, že tenhle atentát nemá politický potom.
Jasne.
No tak to na Roberta Fica zautočila ohľadná fanúšička prezlečná za dôchodcu. Ja to inak nevidím. Ale samozrejme, že pochopiteľne oni potrebujú zakryť svoju stopu. Veď oni pomáhali s tým najhnusnejším spôsobom, ako pošpiniť Roberta Fica. Veď on mal dobrú vôľu, to nie je žiadna povinnosť, aby sa stretávali vlády, ale oni to akože ostentatívne tým ohrli, aby ho na ňo našpinili.
Pritom sa krásne odhalilo, že sám útočník povedal, že má to politický podton, takže toto im nevyšlo.
Samozrejme, ale Vít Rakušan bude tvrdiť do poslednej chvíle takéto sprostosti. A oni potom ešte ostentatívne pozvali Šimečku, aby sa sprešil s Fialom niekde po chodničku, aby sa ukázalo, kto je ten pravý. Veď oni sú prví vriteľe z tej Európy. Prví.
No dobre. Myslíš si, že to bude môcť ovplyvniť európske voľby, že ľudia sa spamätajú a povedia si,
no,
že...
No tam je jedna teda veľmi. Ako na to konto už prebehlo niekoľko takých pokusov to nejak odhaliť alebo tam sa k tomu vyjadriť. No a tu sú dve varianty. Jedna varianta je, že to zarazí podporovateľov progresívcov, že vlastne niektorí sa spamätajú, niektorí si uvedomia, že takto ďaleko to nesmelo dôjsť. Mm-hmm. A že vlastne ich podpora znamená podpora agresivity, násilia, vraždenia, zabíjania. To je ten lepší prípad a nebudú ich voliť. Možno nebudú voliť nikoho iného, ale nebudú Jasne. Voliť ich. To je mm-hmm. ten lepší prípad.
A horší?
No horší, aké by sa spustil revanš, to je ten horší prípad. Takže tým by sa to prekrylo.
No dobre, ale čo by si urobil revanš? Ale čo keď prídu, ja som robila dnes rozhovor, o pol 8 večer ho budú vysielať na Slobodnom vysielači s Andrejom Dankom a on neuznáva žiadne zmierenie, neuznáva revanš, ale tvrdú ruku zákona.
Aj to Ježiš, Danko je klaun slovenskej politickej scény, to nemôžem brať vážne, on nemá žiadny výtlak. Robert Fico, veď oni zastavili, ten útok prišiel v okamihu, keď Robert Fico rokoval z KDH, že KDH prejde na stranu koalície. To znamená, ani tesne predtým...
To teraz, ako mali... tento atentát sa začal vtedy, keď rokovali od...
Nie, že ten atentát vlastne prerušil to rokovanie. To bolo všetko, už sa začalo rokovať, už sa začalo to pripravovať. Už sa dokonca bolo dohodnuté, napríklad kvôli tomu sa odkladali zákony, aby KDH volilo spoločne s vládou. Mm-hmm. Veď to je známa vec, veď to bolo povedané, to... myslím, že bola o RTVS ten zákon a ešte jeden zákon, myslím, že ten, čo o tých medveďoch a tak ďalej, tak to tiež sa odkladal ten zákon, aby sa z KDH dohodlo, že budú voliť spoločne s vládnou koalíciou. Čiže atentát prišiel v okamihu, keď hlavný vyjednávač bol odstavený. Mm-hmm. To je ďalší ešte rozmer tohoto sprostého útoku.
No ďalší čiže... môže byť aj to, že vo VHO Peter Kotlár troška naštrbil ten úmysel, že pandémiu budú riadiť z jedného centra, teda určite nie zo Slovenska, ale z VHO.
Nie, tak to sú procesy, ktoré idú vlastným tempom.
No ale je to veľmi nebezpečné pre farmaceutické firmy. Prídu o peniaze.
To je samozrejme v poriadku, ale to ten atentát nezmení. Ako ten postoj zostane. Tam je iný rozmer, tam je proste problém. V tom, že Danko je... Keby to všetko prebehlo a keby Robert Fico fungoval do týchto dní a stále ďalej, no tak by Danko stratil svoje, aj svoje postavenie, pretože KDH, ak by prešlo na vládnu koalíciu, tak on by už nemohol toľko vydierať, pretože on je v podstate najslabší hráč. Navyše úplne uletený.
No, uvidíme to.
On nemá seba kontrolu, ten človek, že robí debility, však tá autonehoda, to bol klasický príklad, jeden z prostej arogancie.
Dobre, ja s tebou vo všetkom nemusím súhlasiť, ale o tom sú rozhovory. Ale ako teda vidíš to pokračovanie tohoto celého príbehu?
No to hovorím, to sú dve varianty. Dve varianty sú tu na stole.
O eurovoľbách.
Ale to ako obecne, že proste napríklad ja osobne, ja keby som bol poslancom KDH, no tak proste vystúpim z KDH, pretože KDH mm-hmm. pomohol progresívcom k tejto odpornej, hnusnej brutálnom útoku. Niečo nevydaného v histórii.
A teda významne pomohlo, no ale hovorí sa, že to bude cez pani Lexman, ktorá je manželka predsedu KDH. No,
tak, samozrejme, že akože to oni nie sú KDHci, to je Lexman s Maerskou, to nie sú KDHci, to sú proste ľudia, ktorí zneužili tú značku, to je celé. Ale pointa je v inom, že proste ak sa pohne svedomie v KDH ako v nejakých poslancoch, tak tí by mali prvý reagovať. Mm-hmm. Druhá vec je, čo sa týka ľudí, ktorí boli zneužití na tie demonstrácie, že sa snáď v nich pohne svedomie a povedia si dosť a v tej chvíli vlastne Šimečka stratí a nebudú ich, aspoň ich nebudú voliť a nebudú teda chodiť na tie demonstrácie.
No tomu to ja osobne neverím. Ty tomu veríš?
Tak sa musíme niečo veriť. A ten najhorší variant je, že dojde k tomu revanšu, ale tým pádom sa vlastne ten étos toho, lebo v tejto chvíli si nikto netrúfne podporovať tento odporný hnusný čin. Nikto na celom svete si to nikto netrúfne, ani tí, čo si to prijali. Jedine pár úletov na sociálnych sieťach, tí do toho furt bijú, samozrejme to vieme, no však to nech si rieši polícia, ale ten étos toho, že vlastne Robert Fico je obeťou bojovníka za mier, za slobodu prejavu, za demokraciu, no tak ten tu teraz je. A teraz by mohol byť veľmi silným momentom na to, aby sa preklopila vlastne tá situácia. Len do nech to nedrbe opity Danko, nech ten si niekde
no, tak ani my nebudeme takýto, že budeme medzi sebou takto rozprávať, vieš. Ako ja sa už teším na to, že budeme troštička sa to zmierni. Ja tomu verím, že ľudia, keď vidia, že ide o život, naozaj o život, takže budú miernejší.
To neviem, za toto ja neručím, keď hovoríme o Dankovi, ne? Lebo však to je najhoršie, čo mohol urobiť. Tieto reči sú najhoršie, čo mohol urobiť. Však jak to, čo tam vojnu vyhlásil, on vojnu, však to je to najhoršie, čo by sa mohlo stať. Čiže tento úlet, nech bez troj pána Jana, nech ho niekto spacifikuje niekde bokom, nech ho napijú borovičkou.
Ja vás počúvaj, ja vás dám obi dvoch do štúdia a bude to veľmi...
Nechcem vidieť. To bolo pod môj úroveň.
Zložil si zbranie skôr, ako si
Ne, ja sa nebudem hádať s debilom, proste, na čo by som sa hádal s niekým, kto nemá IQ ani húpaceho koníka, na čo by som to robil? Ja hovorím o inom, ja hovorím o tom, že pre pána Jana, dúfajme, že jeho retorika napadne. A že tu príde naopak ten étos, to je obete toho Roberta Fica, že sa zúročí v tom, že Šimečkovci sklapnú. Lebo v tejto chvíli si myslím, a som presvedčený o tom, že Šimečka ide, jak sa hovorí, do podzemia, aby nebol videný.
No dobre, sklapnú na chvíľočku, dostanú potom nové noty, my vieme odkiaľ a vlastne budú ďalej pokračovať, možno ešte silnejšie.
Tá hroza je v tom, že to bol jednak predpovedaný útok, to už aj sám Robert Fico avizoval a hovoril to veľmi správne, ale ja som osobne zažil, že to sa za polstoročia, čo chodí v električkách, sa nestalo a nezažil som. A teraz som zažil, že už cesto na tie demonstrácie sa stupňovala agresivita tých, čo tam išli ako demonstrovať. To už tam vykrikovali Robertovi Fice. To tá nenávisť, ktorý Šimečka, ktorý tu zaviedol Matovič, ale Šimečka prebral v okamihu, keď sme si mysleli, že už bude pokoj a kľud. A Šimečka porušil základné pravidlo demokratickej súťaže politickej, a síce, že on odmietol výsledky volieb. To sa nerobí v civilizovaných krajinách. Čiže on sa zachoval ako balkánsky zločinec pre jasné.
Áno, a cieľom je čo? Rozdelenie Európy iným spôsobom? Ako niečo za tým je? Nebojú sa tu?
Ne, oni mali za úlohu spacifikovať Slovensko, aby Slovensko sa nedalo dokopy s Maďarskom a aby ďalšie krajiny nebydli v tom vzor, aby sa tu vlastne neobnozila V4, ktorá veľmi účinne odporovala nezmyslom a absurditám Bruselu. Preto sem nasadili Kisku, preto sem nasadili Čaputovu a tak ďalej, preto sem nasadili Pavla. Veď Pavel, rozviedčík KGB, NATO a všetkého možného, však to je jedna smiešná figura, ale účinne škodí. No takže...
Aj nám, nielen Čechom.
Takže bohužiaľ, situácia je vyhrotená v tom, že zločinná skupina okolo Lajnovej v Bruseli, samozrejme s inštrukciami z Washingtonu, proste zasahuje do vnútorných pomerov týchto krajín Európskej únie a vedie to až tak ďaleko. Čiže, opakujem ešte raz, dúfajme, že ten étos, to, čo dnes musia všetci na svete akceptovať ako nepriateľný zásah do našej politickej scény, ako brutálny útok na demokraciu, spôsobenú progresívcami Šimečkom a kedysi inšpirovaným Matovičom, že snáď v tých občanoch vyvolá odpor k takýmto metodám šimečkovským, lžiam. Všetky jeho demonstrácie boli postavené na lžiach. Všetky. aj OLTVS, všetko. Čo ten chlap vypotil, to všetko boli lži, lenže tie sú v tom itinerári, tie sú v scenári farebnej televízie, revolúcie. Tam je jasne napísané, že je jedno, čo si vymyslíte, ale musíte špiniť to človeka. A keď on nazval Roberta Fica Hitlerom, tak nech si netrúfa tento človek znova ísť do verejného priestoru, pretože on prekročil všetky červené čiary.
Tak
dúfajme, že teda sa na budúce porozprávame už v lepších časoch.
A ja dúfam. Ďakujem ti zatiaľ. Pekný deň ešte. Milí poslucháči, ešte raz chcem zdôrazniť, že nahrávame v piatok, ak by sa niečo udialo, čo sme si nevšimli, tak nie, že sme si nevšimli, ale ešte sa to nestalo. Takže príjemné počúvanie v sobotu. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.